подкасты «Радио Свобода».
У Менску пачалі судзіць аўтараў тэлеграм-каналу «Нехта» Сцяпана Пуцілу, Яна Рудзіка і Рамана Пратасевіча. Першых двух завочна, а Пратасевіча вочна, ён знаходзіцца пад хатнім арыштам у Беларусі. Абвінавачаным інкрымінуецца ўчыненне больш як 1500 злачынстваў, не менш як па 10 крымінальных артыкулах. Раман Пратасевіч прызнаў сваю віну ў поўным аб'ёме, а Генпракуратура таксама патрабуе абвінавачаных пагасіць маёмасныя шкоды ў памеры звыш як 30 мільёнаў рублёў. Сёння наш госць, адзін з абвінавачаных па гэтай справе, фігурант справы, Ян Рудзік. Прывітанне, Ян.
Вітаю, вечар у хату, як у нас кажуць, у завочна асуджаных.
Так, еще пакуль еще не завочна асуджаны, завочна абвінавачаны. Ян, вот менавіта...
Ну, я уже завочна под стражу уже мене взяли. Я уже сижу завочна, чакаю.
Дзякую, што пагадзіліся завочна пад вартай даць нам інтэрв'ю. Вы сёння шмат з раніцы жартуеце, і нават пра ўладныя тэлеграм-каналы гэта заўважылі, больш за тое, нават дзяржаўнае тэлебачанне. Але я хацеў бы пачаць усё ж такі з сур'ёзнага пытання. Што для вас не так з гэтым судом?
Ну, ўсё з ім не так, таму што завочны суд это, ну, нейкі постмадернізм, не ведаю, як бы што гэта, да чаго, навошта, як яны будуць спрабаваць мяне асудзіць, яны там ужо пагражаюць нейкімі чэкістамі з дзіннымі рукамі, але ну я не разумею, што адбываецца, але ўсё гэта вельмі смешна. Ну, хаця падаецца, ну, Рома Пратасевіч таксама выглядае нейкім задаволеным, тады не ведаю, мабыць, усім падабаецца гэты працэс.
Ну, глядзіце, канал «Нехта», аўтарам якога вы таксама былі, і ўлады лічаць яго галоўным ініцыятарам пратэстаў, так, прынамсі галоўным каардынатарам. Ну, там сапраўды былі, публікаваліся месцы, дзе людзям збірацца, там былі некія інструкцыі, як сябе паводзіць. Тады вот што не так з гэтым абвінавачаннем? Ну, вас абвінавачваюць там у прыватнасці, у арганізацыі некіх акцый непадпарадкавання. Вы што, гэта адмаўляеце?
Ну, слухайте, як бы я сыходжу з таго, што дзяржава, якая, ну, беларуская дзяржава зараз, гэта, ну, злачынцы, і супраць іх ваяваць гэта вельмі справа добрая і пачотная. Як бы так мы рабілі розныя рэчы, і каардынавалі, пісалі, выпускалі, і ну, я не бачу гэтым нічога кепскага, як бы, ну, гэта добра ісці па шляху добра супраць зла. In my opinion.
Але вы лічыце, што гэта тэлеграм-канал «Нехта» ўсё гэта ініцыяваў, ці хтосьці іншы, таму што, ну, у Лукашэнкі абсолютна прасочваецца, ён не раз пра гэта казаў, і гаворчы пра Пратасевіча, і ўсе яго прапагандысты, вся машына, яна скіравана на тое, каб патлумачыць, што беларусы былі спакойныя, пакуль не прышлі Рудзік з Пратасевічам і Пуцілам. Дзякую Богу, Пратасевіч на іх думку адумаўся.
Ну, у яіх вельмі нізкае меркаванне аб беларусах, таму што тэлеграм-канал «Нехта», ну, мы гэта ўсё не сядзелі, не выдаўлялі, як бы. Мы адлюстроўвалі жаданні беларусаў, таму што, ну, гэта сапраўды быў самы папулярны, найбуйнейшы тэлеграм-канал, праз тое, што немагчыма даклічкацца да дзяржаўных медыя, там вырашэнні розных праблемаў, а на «Нехту» можна было напісаць, ну, да пратэстаў, і як бы справу праблему вырашалі, там, пачынаючы ад нізкіх заробках на якім кольвік прадпрыемстве ці яшчэ нешта. І вось у нас быў пэўны давер насельніцтва, людзі нам пісалі, у людзей быў запыт, і мы адлюстроўвалі тое, што яны хацелі. Таму гэты прысуд, гэта не толькі для мяне, Ромы і Стёпы, гэта вось 11 абвінавачанні, гэта для ўсяго беларускага народа.
А вы, дарэчы, самі сачылі за працэсам? Там от глядзелі, у вас, здаецца, 11 крымінальных артыкулаў на вас павесілі. Сярод іх, напрыклад, таксама распальванне расавай нянавісці. Які з гэтых артыкулаў вас найбольш дзівіў увогуле?
Не ведаю, захоп влады мяне больш всяго здзівіў. Заговор з мэтай захова влады. Вось гэта так дзіўнавата, таму што не ведаю, з кім я там які зговары ўступаў, не памятаю такога, але вось яны мяркуюць, што.
Ну, там гаварылася пра тое, што вы нібыта даказана, так сцвярджаецца, што даказана ваша сувязь з Віктарам Бабарыкам, Сергеем Ціхановскім і іншымі актарамі выстых пратэстаў. Што вы быццам бы запланавалі?
Я з Віктарам Бабарыка не знаёмы. Больш скажу, на той момант пратэст, ну, калі 20-й год адбываўся, я вельмі скептычна да яго ставіўся, скажам так. З Сергеем Ціхановскім я перапісваўся адзін раз, і гэта было, напэўна, яшчэ ў каранавірусныя часы. І наколькі я ведаю, Сцёпа таксама, ну, не тое, каб вельмі канэкціл, і там былі нейкія вось гэтыя хітрасплецені. Таму, ну, яны для як бы ў іх карціне света гэта, канешне, ну, мазайка складваецца, тое, што прадаставіць, што гэта ўсё была нейкая змова, што вось тое на тое, але насамрэч, ну, гэта ўсё адбывалася даволі хаатычна, і шкада, што не было ніякай змовы, таму што мяркую, што, мабыць, тады нешта б пайшло інакш, калі ў нас была б лепш наладжаная лагістыка і сувязі.
Дзяржавінаваўца сцвярджае, што вы ўтрох датычныя да распрацоўкі плана па перадачы дзяржаўнай улады Светлане Ціхановскай. Вам ёсць што пра гэта сказаць?
Ну, не ведаю, да, вот, як в троих мы сидели, выдумывали план Светланы Тихановской, вот зараз мы захопим это, вы придете. Ну, это смешно, на самом деле, ну, камон. Яны одразу казали, что у нас, навод не мы в троих, что мы там, как бы, три это марионетки такие, за нами стоят заходные разные там структуры, штабы, пауки быдгашские, что они там все распрацовывают, что не может там три человека выдавать столько поведомления у хвилину. Але потым, калі вы зараз пачытаеце, напрыклад, тая ж Гладкая любіць і спекуляваць на гэтай теме дагэтуль, или яна там пішыць нейкія кніжкі, яны ўжо ўсё, як бы, зусім ўсё ў іх перавернулася, і цяпер мы просто там тры дурныя шкаляра. Таму, ну, ім трэба самім, як бы, ну, вырашаць ўсё ж такі, што было, што не было.
Дарэчы, ваш былы калега па тэлеграм-канале «Нехта» Раман Пратасевіч прызнаў сваю віну, як я ўжо казаў, у поўным аб'ёме, і на пачатку гэтага працэсу агенцтва «Белта», здаецца, здымала каротненькае відэа і запыталася ў яго, як ён ставіцца да вас і да Сцяпана Пусіла. Давайце паслухаем яго адказ і вернемся.
Я скажу очень кратко. Лично для меня все с этими людьми уже давно понятно, поэтому мне не сказать нечего.
А не боитесь, что вы сказали, что вы связаны с этими словами?
Вы знаете, я скажу честно, уже я готов, наверное, морально и психологически к любому исходу, поэтому уже тут от меня ничего не зависит.
Гэта быў Раман Пратасевіч, а я просто перадам вам пытанне ад агенцтва «Белта». А што вы зможаце сказаць пра Рамана Пратасевіча, што яму сказаць вось сёння?
Ну, мне падаецца, што калі яго не пасадзіць, яму прыйдзецца адпрацоўваць сваю эту волю вельмі доўга, таму што як бы пасадка самалёта гэта была такая справа даволі дарагая, багата гэта каштавала для беларускай дзяржавы, і таму, ну, яго буду ставіць, ён будзе казаць, што яму патрэбна, як бы мне шкада яго з аднаго боку, таму што ён папаў у такое становішча, ён не быў да гэтага гатовы. І цяпер вось яны верцяць, і, мабыць, яны яму распавядаюць, што там ты наш сябар, і ён верыць у гэта. Ну, я не ведаю, як гэта адбываецца, але ну, як асоба, яго ўжо нема, ён знішчаны, як бы гэта, ну, такі голем, калі пераходзіць на язык міфалогіі.
А што, на вашу думку, з ім адбылося, якая прычына гэтай метамарфозы? Таму што калі яго арыштавалі, калі пасадзілі самалёт, у першыя, ну, прынамсі месяцы, шмат вельмі гаварылася пра тое, што гэта вынік катаванняў або некае суперзапалохванне і што проста ён спрабуе выжыць у гэтай як бы новай сітуацыі. Пазней гаварылася пра тое, што ён сябе даволі разняволена пачуваецца і нават як бы сам ініцыюе рэчы, каторыя бы не мусіў рабіць у такой сітуацыі. А што вы пра гэта думаеце?
Ой, ну, па маіх разведдадзеных, Рамана Пратасевіча з самалёта сустракаў знакаміты Артур Гайко, з якім ён быў знаёмы. Таму там спачатку ў іх там
гэта той губазікавец, каторы быў у чорнай кнізе Беларусі для тых, хто не ведае.
Так. Угу. І таму ніхто, ну, наколькі я чуў, ніхто яго не катаваў, ніхто там над ім не здзекаваўся, нават яго там, ну, не тронулі ні пальцам, ён сам все, як бы, да, ну, як бы, ну, Рома, ён такі чалавек. Я бы нават не сказаў, што адбыліся нейкія змены, проста ён прыстасаваўся да становішча, ў якім ён зараз знаходзіцца. І ён такі, як бы яго лепяць, вось ён вылепіўся такі. Магчыма, калі б ён заставаўся ў нас у Варшаве, там, ці ў Вільні, ён бы іншыя рэчы распавядаў. Таму як бы просто ну вось у гэтым праблема, мабыць, нашай рэвалюцыі, тое, што трапіла вельмі многа такіх выпадковых людзей, якія не былі да гэтага гатовы, якія у якіх былі розныя мэты, напрыклад, тое ж, ну, там, ЧСВ сваё пацешыць, як, напрыклад, ну, у таго ж Ромы гэта было, таму што яму вельмі падабалася ўвага, калі яна скончылася, ён быў у дэпрэсіі. Ну, з гэтага трэба рабіць высновы і пры наступнай спробе падыходзіць ужо больш прафесійна.
Ян, а ці мог Роман Протасевіч мець сапраўды нейкую скапіяваную інфармацыю з телеграм-канала з бота нехты, каб пазней вось гэта, я не ведаю, колькі там пісала, магчыма, это десяткі тысяч людзей, магчыма, нават больш, каб гэтыя людзі сёння ўсе пацярпелі, каторыя былі датычныя да інфармавання вас падчас рэвалюцыі?
Ну, ён да пэўнага часу, магчыма, ён мог выкачваць гэта ўсё. І ў сябе захоўваць там неяк. Але, ну, што ўсіх, ну, бот нехты, ён быў, ён, ну, неблага такі быў зроблены, таму там не заўжды былі відны ID, напрыклад, карыстальнікаў. Там толькі калі яны дасылалі некаторыя там, ну, клікі, дадавалі там фоткі, відэа, напрыклад. І, ну, і тое там не свае імёны. То бок, з большасці мяркую, што ўсё ж людзі з бяспекі. Але ж ёсць рызыкі, таму што многа людзей падпісывалася і сваімі імёнамі. Хаця мы на нехце гэта заўжды пісалі. У нас вельмі многа раз на тыдзень, падаецца прыкладна, выходзілі па інфабяспецы па павольдзенаму тэлеграме, гэтыя, ну, пасты. Але ж, ну, былі людзі, якія падпісваліся сваімі імінамі, якіх магчыма было вылічыць, і я мяркую, што з тых дадзеных, якія былі ў Рамана Пратасевіча, ўсё ж такі ёсць, як бы пэўны такі адсотак людзей, якія маглі потым пацярпець. Але, ну, гэта не толькі нехта, гэта таксама і чорная кніга Беларусі, гэта і Беларусь галаўнога мозга, і іншыя чаты, да якіх меў дачыненне Раман Пратасевіч, ён быў даволі актыўны, напрыклад, ну, вось калі ён пераехаў у Вільню, ён там з дваравымі актывістамі і многа з кем меў кантакты. Таму, ну, гэта загадка, што яны насамрэч маюць, што насамрэч не маюць. Магчыма, што ну, немагчыма ж такі аб'ём інфармацыі захаваць на адным камп'ютары. Мабыць, у яго там былі некія воблакі, там, ну, гэта ўсё, ну, пальцам у неба, мы не ведаем гэтага і мы аб гэтым не даведаемся бліжэйшым часам, дык гэта точна.
Вось вакол пасадкі самалёта існуе столькі канспіралагічных тэорый, іх таксама распаўсюджваў сам Раман Пратасевіч, казаў пра тое, што магчыма яго здалі некія людзі, ён называў, ну, от імёны некаторыя, потым гаварылася пра тое, што магчыма ён быў ад самага пачатку агентам, таксама як той самы згаданы вамі Артур Гайко. У вас ёсць некае ўласнае тлумачэнне гэтай сітуацыі з самалётам і як бы з прычынай і наступствамі, ці гэта ўсё-такі некая такая выпадковасць?
Ну, мне падаецца, што гэта не выпадковасць, таму што, ну, яны ведалі, той жа Артур Гайко, напрыклад, ён ведаў, што вось тады паліціць Раман Пратасевіч, і тое, што ён пакрыўджаны на ўсіх, і таму я з ім як бы можна будзе лёгка пайсці на супрацу. Ну, вось гэта маё меркаванне. І я не ведаю, чым Раман займаўся ў Беларусі, пакуль ён не пераехаў да нас у нехту, таму што гэта таксама даволі дзіўная сітуацыя, калі так падумаць. Але ж вось ён прыехаў і як бы, ну, ўсё здал, усіх здал і ўсё пажылося, таму, магчыма, у іх былі нейкія сувязі дагэтуль, як бы яго проста вернулі на радзіму. А магчыма, што, ну, ён, ну, кажуць, што ён сапраўды тады быў здзіўлены, што ён гэтага не чакаў. Таму, бабыць, усё ж не, але ж, ну, як мы бачым, яны прыйшлі да паразумення і няблага працуюць разам.
Я хацеў спытацца яшчэ пра телеграм-канал нехта і, ну, зразумела, што Пратасевіч дзе, якая яго пазіцыя, а вы ўвогуле яшчэ як бы са Сцяпанам Пуцілам, не ведаю, ці вы супрацоўнічаеце, ці гэты праект адзін, ці вы разышліся і, не ведаю, у спрэчках?
Не, у нас няма спрэчак з Сцяпанам, як бы мы і разышліся, калі я ўйшоў на іншы праект, як бы ў нармальных адносінах, таму што, ну, мы сапраўды разам са Сцяпанам мы многа зрабілі і многа разам прайшлі, таму нам як бы дзяліць няма чаго. Вось, мы з ім трымаем канект, але, ну, нехта гэта яго праект, ён працуе над ім. Я вось зараз займаюся іншымі справамі. У мяне свой телеграм-канал, вось, кардынацыйную раду пайшоў, паспрабую займацца палітыкай, таму пакуль неяк так. Але, ну, калі што, я, магчыма, нейкія калабы мы яшчэ зробім, але пакуль гэтым не пахне.
Дарэчы, вы узгадвалі на пачатку пра доўгія рукі чэкістаў. Гэта цытата, мне падаецца, з телеграм-канала беларускай тэлевізіі, з БТ. Яны казалі пра тое, што звярталі увагу на вашыя жарты, што вы смецеся, і узгадалі пра тое, што, магчыма, яны будуць смяяцца апошнімі, і напісалі менавіта пра доўгія лапы чэкістаў, якія могуць, намёк такі, так разумею, так, дастаць вас за мяжой. Вас увогуле такія рэчы напружваюць, а магчыма, ўжо штосьці такое адбывалася, калі вы адчувалі подых чэкістаў на сваіх плячах?
Ну, вы ведаеце, гэта як пра казкі пра гэтых ваўкоў, ваўцоў, калі там яны, ну, заўжды пужалі, што там чэкісты нас пужалі расійскім гурам, чеченцамі, ну, кім толькі нас не пужалі. Таму вось да каго да беларускіх чэкістаў я стаўлюся найбольш як бы лайтова, таму што, ну, такія фантасмагарычныя рэчы ўжо перад намі малявалі. То чекісти, якби, ну, гэта для моряков. Але, ну, магчыма, яны будуть спрабаваць, просто мені падаецца, што яны ось якраз таки будуть зараз у медыйном плані, принамсі, рабіць выгляд, што яны як такі масад, які буде выкрадаць там з-за мяжы, але наколькі я ведаю, у іх у Польщі не тое, каб вельмі добра з агентурай, з тымі, хто можа выкрадаць. І в першую чаргу яны супрацоўнічаюць, ну, в таких справах з Росії. А у расейцаў, мне падаецца, зараз ёсць больш важныя справы, чым я, напрыклад, і Стёпа. Ну і па-другое, польскія спецслужбы, як бы мы знаходзімся ў краіне НАТО, ў краіне Еўразвяза, як бы, ну, гэта ўзровень, і таму я адчуваю сябе з большага бяспецы, хаця, канешне, ну, некаторыя захады пэўныя я граблю ўсё роўна.
Мы пачыналі гаварыць з вамі як з аўтарам тэлеграм-каналу, на гэтым, у прынцыпе, трэба было б і скончыць, у сувязі з тым, што сёння улады, прапагандысты, пачынаючы там ад Азаронка, іншых вядучых, яны звяртаюць увагу на тое, што ад часу рэвалюцыі яны таксама навучыліся рабіць тэлеграм-каналы, пісьменна працаваць там з аўдыторыяй і сцвярджаюць, што апазіцыйныя тэлеграм-каналы сёння ўжо нікому не патрэбныя, яны не запатрабаваныя. Што большасць аўдыторыі ўсё ж такі ў іх. Вы маглі сапраўды даць вашу, так скажаць, экспертную ацэнку і як аўтара тэлеграм-каналу, і як палітыка, бо зараз вы ўжо пачынаеце і такую кар'еру. Як змянілася вось і паводзіна аўдыторыі, ці трэба яшчэ беларусам гэта інфармацыя, гэта тэлеграм-каналы, ці яны яшчэ палітызаваныя, ці гэта ўсё-такі ўжо ў мінулае і давядзецца вам у тым ліку ад самага пачатку ўсё пачынаць?
Ну, яны маюць рацыю з аднаго боку, таму што сапраўды ўзровень палітызаванасці ў грамадстве вельмі знізіўся, і плюс яны праводзілі вельмі доўгія і эфектыўныя такія кампаніі супраць Тэлеграма, таму многія людзі як бы лічаць, што, ну, гэта небяспечна проста мець, ну, як бы саму аплікацыю ў сябе на тэлефоне. Вось, таму Тэлеграм, там засталіся такія найбольш палітызаваныя людзі, але ж на мой погляд, дзяржаўныя телегі, яны як не ўмелі пісаць, яны дагэтуль не ўмеюць пісаць, то бок, ну, з большага без фейспалма немагчыма чытаць. У іх, ну, вельмі кепска з аўтарамі. Напрыклад, ну, взяць хаця б тых жа ватных расейцаў, там, ну, сапраўды ёсць такія, ну, нармальныя, а нашы, як бы, ну, калгаснікі, як бы, што з іх взяць. Але ў іх аўдыторыя таксама, яна вельмі накручаная, таму што зараз у Тэлеграме немагчыма адсачыць, колькі ботаў. Можна ботаў заліць як на ўдзельнікаў, як і на прагляды, напрыклад, таму там, ну, нейкая карэляцыя ідзе толькі па шэрам, колькі там робіць рэпостаў, можна туды прыкладна падлічыць, каму колькі цікавы гэты контент і як бы наколькі гэта актуальна. Я адсочваў праз розныя праграмы дзяржаўныя телегі, і там, ну, ўсё сумна. Там, напрыклад, ну, 8 тысяч падпісантаў у кагось, іх там сапраўдных актыўных, напрыклад, ну, там, 1000. І тое, як бы, наколькі я ведаю, розных дзяржаўных службоўцаў прымушалі не падпісвацца на дзяржаўныя телегі, і яны просто ў іх вісяць, як бы, і вісяць. Плюс таксама многа расейцаў падпісана на іх телегі, і таму, ну, яны працуюць у Тэлеграме выключна, можна сказаць, гэта смела на тых, якби демократично, ну ці національно орієнтованих білорусів, які там засталіся, і вся їх праця накерована на гэта. А так самі яны сидять в тіктокі, в вайбері, у їх там доволі буйні групи, ком'юніті таких лукашистов і ватників. Тому ну ніяк так. Телеграм зараз гэта гета, і я не ведаю, я не упэўнены, што наступны раз все будзе адбывацца менавіта праз Телеграм. Магчыма, гэта будзе не, ну, неяк інакш.
А пра што?
У сэнсе пра што?
Што можа людзей стаць такім як бы камунікатарам паміж людзьмі? Бо мы разумеем, што любы пратэст, як бы ён магчымы таму, што паміж людзьмі ёсць нейкі абмен інфармацыі. Сёння ён заблакаваны, каналы абвешаны экстрэмісцкімі, за падпіскі садзяць, за лайкі садзяць.
Ну, ёсць, напрыклад, у тым же Гонконге мы спрабавалі прывучыць беларусаў да тых прыладаў, але гэта было складана, мабыць, усё ж такі атрымаецца. Якія нават працуюць без інтэрнэта там на блютузе. Таму гэта будзе найбольш зручна і гэта, ну, і бяспечней. Плюс ёсць, ну, ёсць метады, ёсць сродкі камунікацыі, якія больш-менш бяспечныя, але, ну, пакуль я не буду раскрываць все карты.
Раскрыць апошнюю карту. Працэс працягваецца. Там, здаецца, 30 тамоў ці што, ён яшчэ будзе некалькі тыдняў усё гэта працягвацца. Адвакат сёння казала, здаецца, гэта жанчына, пра тое, што абвінавачаныя з ёй не кантактаваліся. Ці маеце вы намер кантактавацца, ці будзеце ўдзельнічаць у гэтым працэсе, таму што такія былі выпадкі, калі людзі дазваньваліся нават падчас працэсаў.
Ну, я не супраць паразмаўляць са сваім адвакатам, і калі адвакат, калі ты мяне бачыш, напішы, калі ласка, Телеграм, я думаю, мяне там нескладана знайсці. Ну, было б цікава паразмаўляць на сам рэч, таму што, ну, як бы не кожны дзень цябе судзяць там па 11 артыкулах і па 1500 злачынствах, як бы, ну, івент такой, гэта лезь, ну, як шлюб, мне падаецца. Таму, ну, я не супраць. Пішыце, званіце, всё вырашым, всіх пасадзім, всё будзе добра.
Ян Рузік заклікае адваката пісаць яму кантактавацца з ім, а мы вас заклікаем, нашу аўдыторыю, падпісвацца на наш канал, праз званочак з правага боку, рабіце таксама лайкі, стаўце лайкі, каментуйце наша відэа, каб яго пабачыла як мага больш людзей, а мы нагадваем, што ў Беларусі мы абвешчаны экстрэмістамі, таму калі для вас гэта бяспечна, вы гэта рабіце, калі вы лічыце, што гэта небяспечна, лепей паўстрымайцеся. Гэта быў Ян Рудзік, адзін з аўтараў Telegram-каналу Нехта, абвінавачаны па справе каналу Нехта, а для вас у празе працаваў я, Дзмітрый Гурневіч, дзякую за тое, што былі разам з намі, бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.